Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, pilda din Evanghelia de astăzi ne prezintă una dintre cele mai duioase și impresionante parabole rostite de Mântuitorul Iisus Hristos, considerată ca capodoperă nu numai a Sfintei Scripturi, ci și a literaturii universale. Atât de mare însemnătate are ea, încât Sfinții Părinți numesc pilda Fiului Risipitor Evanghelie în Evanghelie. Ea prezintă vârsta cea mai vulnerabilă din viața omului, care este tinerețea. În câteva imagini simple, Domnul descoperă marea taină a mântuirii noastre, a negrăitei sale iubiri dumnezeiești. Unii au spus că dacă Evangheliile s-ar fi pierdut și ar fi rămas doar pilda aceasta, ar fi fost de ajuns pentru a înțelege iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu pentru om. Parabola relatează istoria celor doi fii și a părintelui lor. Cei doi fii sunt două simboluri care închipuiesc pe drept și pe păcătoși. Fratele mai mare închipuie pe cei pe care n-au pierdut niciodată pe Dumnezeu, dar care, prea încrezători în dreptatea și vrednicia lor, sunt în primejdie de a-L pierde oricând. Fratele mai mic închipuie pe cei care au pierdut pe Dumnezeu, dar care până la urmă îl regăsesc. Ca mulți alții de atunci și de acum, acest tânăr a dorit cu orice chip să scape de sub tutela părintească și să devină liber. A voie să se bucure de viață, adică să trăiască din plin în înțelesul ei urât și nedemn, consecința fiind aceea de a risipi tot ce avea mai de preț și mai sfânt, de a-și necinsti și pângări trupul și sufletul. Fericitul Augustin spune că fiul și-a părăsit tatăl din dorința de a se bucura de creaturi, fără a ține seama de creator, dar le pierde pe măsură îndepărtării de Dumnezeu. Parabola arată că tatăl este un părinte iubitor și un stăpân bun, în casa căruia și slugile se bucură de bunătăți și belșug. Cu atât mai mult, fiii săi sunt îndestulați și se bucură de toate. Așadar, fiului mai tânăr nu-i lipsea nimic, însă toate îi se dădeau cu măsură. Tatăl, ca un pedagog înțelept, ținea toate în bună rânduială, însă fiul mai tânăr se revoltă împotriva regulilor părintești, lucru care îl determină să spună: dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. La cererea fiului său mai tânăr, tatăl se înduplică, nu din slăbiciune, nici din dragoste oarbă pentru un fiu nesupus, nu din lipsă de autoritate părintească, ci cu un scop de mare însemnătate. Părintele înțelesese că numai experiența amară va descoperi tânărului neascultător cât a fost de neînțelept când și-a închipuit că va trăi mai fericit departe de tatăl său, administrându-și averea după pofta inimii. Nu după multe zile, tânărul s-a grăbit să plece într-o țară îndepărtată. Această plecare într-o țară străină înseamnă îndepărtare de Dumnezeu, neascultare de cuvântul Lui, lipsa de pocăință. În acea țară a risipit în ospețe, în beții și în viață desfrânată toată averea sa. Era încă tânăr, bogat și toate mergeau bine. Nu putea crede că va lipsi ceva vreodată. După ce fiul cel tânăr a cheltuit în păcate toată averea sa, cea materială și sufletească, a urmat o foamete foarte mare în țara aceea. A început apoi să ducă lipsuri și să fie măcinat de griji, mustrat de conștiință, că a părăsit casa părintească, că a supărat pe tatăl său și întreaga familie. Toate acestea încep să-i frământe inima. Alipindu-se de unul dintre locuitorii acelei țări, acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Dumnezeu a ales cea mai de jos dintre muncile pe care le făceau robii în vremea aceea, ca să arate mai clar starea omului păcătos. își dorea să mănânce din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar niciunul din robi nu voia să-i dea. Porcii sunt simbolul necurăției, iar roșcovele simbolul păcatului, care este plăcut la început și amar mai târziu. Foamea de care vorbește Mântuitorul este foamea de cuvântul lui Dumnezeu, foamea de pâinea vieții, care în acea țară a păcatului lipsea cu desăvârșire. Pilda aceasta evocă și multe din întâmplările ce au loc în unele familii din zilele noastre, în care copiii nu se mai înțeleg cu părinții lor și le cer acestora o libertate totală, o libertate rău înțeleasă, fără niciun control, nevoind să mai asculte și să li se supună. Ni se spune că tânărul fiu își revine în sine, dar ce mijloc a întrebuințat Dumnezeu ca să atragă la pocăință pe fiul risipitor din țara păcatului? Necazul. Rezultatul pe care nu l-au avut nici sfaturile, nici mostrările, nici lacrimile tatălui, le-au dat însă necazul și nefericirea. Dumnezeu așteaptă să vadă un mic freamăt de pocăință în inima fiului risipitor și vine imediat lângă el. Când omul își vine în sine, se echilibrează lăuntric și începe tot mai mult să conștientizeze că este chipa lui Dumnezeu. Tot astfel, fiul și risipitor se întoarce la tatăl său gândindu-se că argații de la curtea părintească se hrăneau mai bine decât el, cel care ajunsese să pască porcii. Pe fiul risipitor l-a salvat acest sentiment, că el are un tată care nu l-a uitat. Cu focul acestei scântei aprinde candela nădejdii. Se agață de această singură nădejde. Tot așa și noi, frați creștini, în cele mai mari încercări din viață, să nu uităm că avem un Tată Ceresc care ne iubește. În continuare, Evanghelia ne prezintă hotărârea tânărului. Sculându-mă, mă voi duce. Iată hotărârea cea mare. Se va ridica din această cădere și va merge la tatăl său. Odată cu această hotărâre, el gândește și formulează și o mărturisire foarte sinceră, din care se vede încă și mai limpede cât de adânc își simțea păcatul și cât de mult se hotărâse să se întoarcă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că pocăința nu se măsoară după lungimea timpului, ci după starea sufletului. Dacă Dumnezeu vede freamătul pocăinței din inima noastră, El vine imediat lângă noi. Tocmai fiindcă ne iubește, ne lasă liberi să alegem sau nu adevărul. Dumnezeu așteaptă acest mic semn al pocăinței și îndată trimite harul său în inima omului. Tată, am greșit la cer. Prin aceste cuvinte, Fiul mărturisește povara cea mare a păcatului săvârșit. Când și-a venit în fire, n-a văzut numai starea la care l-a dus păcatul, ci a avut conștiința limpede că a greșit înaintea lui Dumnezeu și față de tatăl său. Fă-mă ca pe unul din argații tăi, va spune el tatălui. Prin aceste cuvinte, el admite că nu mai putea avea niciun fel de pretenții la hrană și îmbrăcăminte, de aceea cere să fie lăsat să le câștige prin muncă. Că argat în casa tatălui, ar fi fost într-o stare cu mult mai bună decât cea în care ajunsese în țara păcatului. El recunoaște că este fiul nevrednic, dar are conștiința limpede că tatăl nu s-a schimbat, ci a rămas același părinte iubitor. Pocăința, iubiți credincioși, este calea pe care trebuie să pornim cu inima înfrântă și smerită a vameșului și cu pașii hotărâți ai fiului risipitor din duminica de astăzi. Plângerea păcatului naște în sufletul celui ce a greșit smerenia, iar smerenia, hotărârea de a nu mai săvârși păcatul. Fii smerit, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, și ai desfăcut lanțurile păcatului. Evanghelia ne spune în continuare, și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și s-a făcut milă și, alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. De câte ori n-o fi stat bietul tată cu mâna streașină la ochi, cu privirea pironită în mijlocul drumului, așteptând să se ivească în sare fiul său. Văzându-l însă bătrânul tată, mila i-a copleșit mânia, dragostea i-a inundat inima, bunătatea s-a revărsat prin iertare. Și a sărutat fiul uscat de neascultare și umilit până în adâncul ființei lui. L-a ridicat de la pământ și și-a vărsat focul iubirii părintești, strângându-l la piept. Cu cât dor a așteptat tatăl întoarcerea fiului său, sau câtă emoție la întâlnirea dintre Dumnezeu și om. De dorul acesta măruntaiele mele tânjesc în mine, spunea dreptul Iov. Pentru fiul risipitor, iertarea este pecetluită cu sărutarea părintească, sărutarea împăcării, sărutarea păcii, semn al reprimirii în toate drepturile lui de fiu, sărutarea reînfierii. Cuvintele Evangheliei ne încredințează că Dumnezeu, chiar și atunci când suntem departe, aleargă să ne îmbrățișeze, chiar dacă noi nu recunoaștem că am greșit. Îmbrățișarea și sărutarea Tatălui am putea o asemăna cu iertarea pe care o dăruiește duhovnicul prin punerea mâinilor pe capul celui care se mărturisește curat. În continuare, fiul nu apucă să-i spună tatălui tot ce avea în gând. Îi mărturisește doar: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Vrea să mai adauge: fă-mă ca pe unul dintre argații tăi, dar nu mai apucă, pentru că tatăl îl îmbrățișează imediat cu bucurie, îi dă haină nouă, inel, încălțăminte, toate acestea fiind însemne care la vremea aceea în Orient arătau prețuirea față de un om. Tatăl i-a dat haina cea din tâi. Care este haina cea din tâi? Este haina botezului. Iar pocăința adevărată este al doilea botez. Dăruirea hainei înseamnă faptul că pocăința a adus în sufletul fiului risipitor reînnoirea botezului, ștergerea păcatelor. Apoi inelul, care era semnul autorității, simbolizează faptul că cel care se pocăiește, care rămâne aproape de tainele bisericii, care se nevoiește pentru a se uni cu Dumnezeu, are autoritate asupra lucrării celui rău. De asemenea, încălțămintea era un însemn pentru oamenii liberi, întrucât sclavii umblau desculți. Tatăl îi pregătește încălțăminte nouă în picioarele sale rănite pe drumul păcatului, pentru a merge pe drumul ascultării și îl face din nou călător pe calea mântuirii și a libertății. Trăirea în ascultare de Dumnezeu prin împlinirea poruncilor ne face asemenea Lui, sau cum spun părinții, Dumnezei după har. Numai ascultând de Dumnezeu ne împlinim pe noi înșine, după cum ne cere firea noastră. Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, și neliniștit este sufletul meu în mine, până nu se va odihni întru Tine, după cum mărturisea fericitul Augustin în confesiunile sale. De multe ori și noi ne lăsăm ispitiți și credem că putem fi liberi de orice autoritate a lui Dumnezeu, a părinților, a dascălilor sau a duhovnicilor. De ce să ascultăm de alții și să nu ascultăm de propriile noastre porniri lăuntrice, făcând ceea ce ne place? Ispita libertății fără limite, să faci ce vrei, să faci cum vrei, să faci ce-ți place, este adânc rădăcinată în sufletul nostru. Dar libertatea nu există decât în Dumnezeu, restul este sclavie. După ce își vine întru sine, fiul risipitor străbate fără șovăire și fără întârziere toate treptele întoarcerii, și anume, hotărârea de întoarcere este prima treaptă care se înfăptuiește prin strigătele fiului risipitor: sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu. Iar cel din tâi sens al întoarcerii este schimbarea completă a vieții. Adevăratul penitent trebuie să devină o făptură nouă, din rob al patimilor un copil liber al lui Dumnezeu. Să se producă în el o schimbare, o transformare. A doua treaptă a întoarcerii păcătosului este părerea de rău pentru păcate, din care se naște smerenia. Fă-mă ca unul dintre argații tăi. Aceasta naște credința și nădejdea în bunătatea Tatălui. A treia treaptă este hotărârea fermă de a nu mai păcătui. Părăsind pentru totdeauna căile păcatului, omul trebuie să se mențină cât mai mult în stare de har, pentru a nu se mai lăsa robit de păcat. După ce printre suspine și lacrimi își mărturisește păcatele, primește iertarea. Siguranța iertării aduce pace, care vine printr-o pocăință sinceră. Pace și iertare care coboară de pe crucea Golgotei și se revarsă în inimă. Pocăința îl repune pe om în starea de fiu al lui Dumnezeu după har. Însă Tatăl din Evanghelia de astăzi mai dă robilor săi o poruncă. Aduceți vițelul cel îngreșat și îl înjunghiați. Le poruncește să pregătească o masă, dar nu cu bucate obișnuite. Un vițel gras era pregătit pentru ocazii speciale. Sacrificarea lui însemna o sărbătoare pentru familie și slugi. Sfinții părinți spun că aici este vorba de un simbol care reprezintă, de fapt, o invitație la cina Domnului, la împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Să nu uităm că această cuminecare este cea mai profundă unire a omului cu Dumnezeu, săvârșită în Duhul unei adevărate libertăți interioare a credinciosului. Casa Tatălui din parabolă reprezintă biserica, locul unde ne putem împărtăși cu sfintele taine. Să ne amintim mereu, iubiți credincioși, de adevărata noastră patrie și să plângem păcatele care ne-au îndepărtat de ea. Să punem la inimă cuvintele Sfântului Ioan Scărarul, care zice: exilul înseamnă străinare de toate, pentru a ține mintea nedespărțită de Dumnezeu. Exilul iubește și produce plânsul neîncetat. Așadar, pocăința este calea pe care cei pierduți se regăsesc, cei deznădăjduiți se întăresc, cei căzuți se ridică și cei păcătoși se mântuiesc. Se știe că bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Odată cu bucuria vine însă și ispita, pentru că diavolul nu suportă bucuria și vine să o întineze. Însă de data aceasta ispita a venit de la Fiul cel Mare, care întorcându-se de la țarină și apropiindu-se de casă, a auzit cântece și jocuri. În loc să alerge și el în casă să-și îmbrățișeze fratele și să se bucure cu tatăl, el se întristează, se mânie și stă afară cu slugile. În ce situație grea se afla tatăl, care nu se putea bucura de întoarcerea fiului mai mic, fiindcă se temea să nu-l piardă pe cel mare. Iubirea de părinte nu cunoaște margini și caută să salveze pe fiul cel mare. Dar tatălui ieșind, îl ruga să intre. În mânia sa, feciorul cel mai mare îi reproșează tatălui zicând: iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai ejunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Observăm aici că nici nu-și mai recunoaște fratele de frate, ci vorbește numai de fiul tău, nu și de fratele meu. Este adevărat că el n-a călcat înainte nicio poruncă a tatălui său, dar ce folos, căci acum încalcă cea mai mare poruncă, porunca iubirii și încă față de frate. Tatăl însă i-a zis: fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Ne mișcă inima de asemenea durerea tatălui pentru feciorul cel mare, care nu înțelege dragostea fără margini pentru celălalt frate. Vedem aici adânca iubire a Tatălui față de Fiului. Tatăl cheamă și pe Fiul mai mare să învețe dragostea, să dobândească și el o inimă iubitoare și să se bucure. Cea mai mare dovadă a iubirii este nedreptatea suferită pentru iubire. Spune Sfântul Isaac Sirul, Dumnezeu este nedrept, pentru că dacă ar fi fost drept, ne-ar fi pierdut pe toți. Și ne salvează cu iubirea Lui, care este nedreptate și care nu funcționează după logica juridică și omenească. Dumnezeul nostru este Dumnezeul milei, adică al unei dreptăți mai adânci, mai cuprinzătoare, tainice, a unei dreptăți de ordin superior. Părintele Nicolae Steinhardt spune că Dumnezeu, în mila sa nespusă, care din 24 de ore stă numai o oră pe tronul dreptății, iar celelalte le petrece pe tronul milostivirii, poate și voiește să ne ierte și să ne mântuiască. Iubiți credincioși, parabola fiului risipitor poate fi istoria vieții fiecăruia dintre noi. Acum, în apropierea postului mare, această pildă are un înțeles adânc pentru fiecare. Cu toți avem păcate. Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim și pe noi înșine. Și adevărul nu este întru noi, după cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul. Trebuie subliniat încă un aspect important referitor la taina pocăinței, la cum trebuie făcut o spovedanie plecând de la felul cum se raportează cei doi fii la tatăl lor. Când fiul cel tânăr ajunge în fața tatălui său, își recunoaște greșelile, are zdrobire de inimă și cere milă. Așa trebuie să venim și noi la spovedanie, cu acest duh de umilință. Însă fiul cel mare este un exemplu al felului cum nu trebuie să fie făcută o spovedanie. El își relatează propriile izbânzi. De atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Apoi începe să acuze. Niciodată nu mi-ai dat un ied. Și descrie păcatele altora. Acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu desfrânatele. Aceste trei stări sufletești, dacă apar în taina mărturisirii, duc la o împietrire, la o învârtoșare a inimii. Dacă la taina spovedaniei enumerăm păcatele altora sau înșirăm faptele noastre bune, deci nu venim cu părere de rău pentru păcatele săvârșite și cu hotărârea sinceră de a ne veni în fire, atunci facem o spovedanie formală în urma căreia nu vom avea niciun folos duhovnicesc, nici îndreptarea vieții. De aceea, spovedania trebuie făcută cu multă atenție și cu pocăința care începe din clipa în care cel ce a săvârșit păcatul, plângând, strigă, Tată, greșit am la cer și înaintea ta, trecând apoi pe sub epitrahilul preotului spre a mărturisi lui Hristos păcatele săvârșite, pentru că temelia mântuirii noastre este pocăința. Iar pocăința fără spovedanie este o sfârșietoare luptă lăuntrică și fără capăt, fără lumină, fără de rod. Iubiți credincioși, în decursul vremurilor, avem destule exemple ale unor oameni care și-au venit în sine, care și-au îndreptat viața prin pocăință. Avem pe tâlharul de pe cruce, care l-a mărturisit în fața tuturor pe Hristos ca Mesia zicând, Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Sfântul Ioan Gură de Aur zice referitor la pocăința tâlharului că acesta de pe cruce a sărit în rai și este primul cetățean al raiului. Avem apoi pe Maria Magdalena, care mult s-a căit și a plâns pentru păcatele ei, mărturisindu-L pe Hristos până la marginile lumii. Iar Domnul i-a dat pentru aceasta coroana sfințeniei. Și a revenit în sine și femeia păcătoasă, care uda cu lacrimi picioarele Domnului și le ștergea cu părul capului ei. Sfântul Efrem Sirul spune, referitor la ea, că își făcuse din pumni lighean plin cu lacrimi, iar din părul ei ștergar de șters și întreaga ei ființă era în lacrimi, supunere și pocăință. De aceea, marele doctor, Domnul nostru Iisus Hristos, a vindecat-o, a primit-o la el, iertându-o. și a revenit în sine Zahiu vameșul, care după atâtea păcate se suie în dud și dorește să-l vadă pe cel pe care mult l-a supărat. Acesta făgăduiește să întoarcă împătrit celor pe care i-a nedreptățit. Hotărăște îndreptare și cer iertare Domnului, care îi spune, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Iubiți credincioși, duminica întoarcerii fiului risipitor dezvoltă în principal o învățătură privitoare la pocăință, dar și la iertarea dumnezeiască ce decurge de aici și la restaurarea omului în demnitatea sa originară de fiu. De aceea, oricât ar fi de grea starea noastră de păcătoșenie, nu trebuie să ne descurajeze, pentru că nu este de mirare să cădem, dar este rușinos și cumplit să rămânem în păcat, cum spune Sfântul Ambrozie de la Optina. Luând îndemn din pilda fiului risipitor, să ne revenim în noi înșine și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau să păcătuiesc, vreau să trăiesc cu Tine. Ajunge cât am mâncat roșcovele dulce ale păcatului. Ajunge cât am slujit în țara îndepărtată a plăcerilor și a desfătărilor. Vreau acum să rămân cu Tine, Doamne, să slujesc Ție. Pentru a auzi și noi cuvintele de bucurie ale Tatălui din Evanghelia de astăzi, care spune, Fiul meu acesta mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Amin.